Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Este timpul să deschidem împreună Bibliile pentru a studia despre Iisus Hristos ca persoana Dumnezeirii. Invitatul nostru este pastorul Emil Ieremie. Dacă în întâlnirile anterioare am aflat cum putem să-L căutăm pe Fiul lui Dumnezeu și ce declară Evanghelia despre preexistența Domnului Iisus Hristos, acum vom primi certitudini cu privire la divinitatea Domnului Iisus Hristos.
Atunci când abordăm problema divinității Domnului Iisus Hristos, cum spuneam și ceva mai devreme, Evanghelistul Ioan spune foarte clar că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. De aceeași esență, având aceleași preocupări, având aceleași intenții. Mai spune cuvântul în versetul 4 că în el era viața. Cuvântul acesta, viață sau zoe, vorbește despre faptul că Domnul Hristos are viață, adică nu o ia de undeva, nu se așează la un izvor ca să primească, ci Domnul Hristos este izvorul vieții, ca și Dumnezeu Tatăl, ca și Dumnezeu Duhul Sfânt. Însă, acest Dumnezeu care are viață în El, este Cel care, în versetul 14, spune cuvântul, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Iar noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Din nou suntem aduși la acest aspect. Acest Dumnezeu care s-a întrupat este Cel care înainte de a se întrupa a avut aceeași slavă, a avut aceleași caracteristici, aceleași calități precum Dumnezeu Tatăl. Acest Dumnezeu a venit și s-a întrupat, iar în versetul 18 este un verset pe care de regulă nu prea îl citim în relație cu versetul 14. Motivul pentru care, și poate intrăm acum în zona aceasta a soteriologiei, adică răspunde la întrebarea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, primul lucru pe care l-a făcut a fost ca acest Dumnezeu întrupat să îl descoperă pe Dumnezeu, să se descopere pe sine însuși. Însă nu putea să o facă în felul acesta dumnezeesc, pentru că dumnezeirea Domnului Hristos a fost acoperită de natura omenească. Așa că El trebuia să facă un lucru. În calitate de om, trebuia să-L descopere pe Dumnezeu. Spune textul așa, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Lui Fiu care este în sânul Tatălui, acesta L-a făcut cunoscut. Cu alte cuvinte, este foarte clar de unde vine Domnul Hristos. Vine din Universul Lui Dumnezeu. El vine din Dumnezeu, vine de la Dumnezeu. Este Cel pe care noi îl vom numi Tată. Este singurul Dumnezeu, este singurul Lui Fiu. Pe acesta Domnul Hristos a venit să-L facă cunoscut. El este chipul Lui Dumnezeu. Aceasta este înțelegerea biblică cu privire la divinitatea Domnului Iisus Hristos. Este foarte clar și neîndoios faptul că Domnul Iisus Hristos, în calitate de om, a venit ca prim motiv să descopere cine este Dumnezeu. Să ne putem, cum spuneam puțin mai devreme, să ne îndrăgostim de El, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, mai ales că același Ioan, capitolul 17, versetul 3, spune că viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine ca singur Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Aceasta a fost munca principală a Domnului Iisus Hristos, pe care a săvârșit-o de-a lungul lucrării sale pământești.
Deci întruparea aceasta a fost un dar pentru noi, nu a fost un moment în care a venit pentru a ne judeca.
Nu, pentru că al doilea motiv pentru care Domnul Hristos a venit a fost acela de a ne mântui. Acesta a fost al doilea motiv. Primul a fost acela de a-L descoperi pe Dumnezeu Tatăl, ca unul care venea de acolo, ca unul care avea acces nelimitat și nemijlocit la Tatăl față de noi, oamenii care nu avem acest acces nemijlocit, El a venit să îl descopere pe Tatăl și în același timp să realizeze mântuirea noastră. Și dacă cineva este sceptic vis-a-vis de calitatea divină a Domnului Hristos, spuneam că era a doua chestiune în ceea ce privește calitatea de a fi creștin, trebuie să știm un lucru. Nimeni nu poate realiza mântuirea omului căzut dacă nu are atribute dumnezești. Absolut nimeni. De aceea, Domnul Iisus Hristos are această calitate de fiu al lui Dumnezeu în contextul planului de mântuire. El își asumă calitatea de fiu al lui Dumnezeu pentru ca să devină frate cu noi, un frate mai mare, pentru ca să realizeze a doua parte a misiunii sale soteriologiei, și anume mântuirea noastră. Cea de-a doua șansă dată acestei omeniri și fiecărui individ în parte, evident. Acesta este aspectul pe care am vrut să-l subliniez vis-a-vis de divinitatea Domnului Hristos. Vis-a-vis de întruparea Domnului Iisus Hristos, aș vrea să deschid Biblia mai întâi la o epistolă din Noul Testament, epistola Apostolului Pavel către Filipeni. Voi citi textul respectiv și după aceea am să fac o incursiune în istoria creștinismului ca să înțelegem despre ce este vorba. Filipeni capitolul 2, versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Noi știm că începuturile creștinismului au fost marcate de așa numitele controverse teologice. Adică oamenii au fost puși în dilemă așa cum suntem și noi astăzi. Cine a fost Hristos? Cine a fost personajul acela despre care se spune că ar fi venit în mod miraculos pe pământul nostru, a trăit un timp, apoi ar fi fost crucificat, unii spun că a înviat. Deci cine a fost? Și au fost aceste controverse. Abia în secolul al V-lea, și anume odată cu Conciliul de la Calcedon, Biserica creștină, în anul 451, a definit clar cele două naturi ale Domnului Hristos, natura divină și natura umană. Cine vrea să citească acest rezultat al conciliului, poate citi, nu este niciun fel de problemă, îl poate găsi oriunde, Conciliul Calcedon 451. Timp de 1700 de ani, această înțelegere corectă pe care Biserica a dat-o celor două naturi ale Domnului Iisus Hristos a rămas în picioare. Începând cu secolul al XVIII-lea, odată cu veacul iluminismului, acest adevăr a început să fie clătinat. Și ideea că Hristos a fost Dumnezeu om a fost pusă la îndoială. De ce? Simplu pentru faptul că Biblia însăși a început să fie socotită ca fiind o carte comună, obișnuită și, așa cum spuneam puțin mai devreme, cu foarte multă mitologie în ea.
Cred că s-au scris cărți despre mitologie și creștinism.
Aș vrea să citez dintr-o lucrare a unui teolog, Rudolf Bultmann, din cartea sa intitulată Iisus Hristos și mitologia, câteva gânduri. Spune dumnealui așa: ortodoxia, cu sensul de credința dreaptă sau adevărul, nu este vorba despre o entitate denominațională, ci ortodoxia, adevărul pe care noi îl avem de veacuri stabilit de biserică, a primit o rană mortală prin iluminism. Secolul care a urmat a fost secolul în care a dominat liberalismul, când Biblia a început a fi văzută și studiată ca o carte comună, obișnuită. Biblia, se spunea, conține prea mult material mitologic, lucruri care, din punct de vedere literar, nu sunt adevărate. Sarcina teologului, spuneau ei, consta în a elibera Biblia de tot acest material, de a demitologiza Biblia. Iar noi știm cum s-a încheiat veacul al XVIII-lea. S-a încheiat cu Revoluția franceză, care a făcut dezastru în zona spirituală, religioasă. Așadar, în acest timp, în acest secol, este lovită Biblia. Adică, cum să crezi că a fost un potop? Așa ceva nu poate fi acceptat la mintea mea. Un potop zonal sau ceva se întâmplă și în zilele noastre și întotdeauna s-a mai întâmplat. Dar cum poți tu să pui un toiac deasupra unei mări și aceasta dintr-o dată? Deci așa ceva nu există. Noi nu putem înțelege cu rațiunea noastră și așa mai departe. Adică să învii pe cineva, un om să învie pe cineva, adică tot acest material socotit a fi mitologie a început să fie eliminat încetul cu încetul din Biblie. Iar problema întrupării Domnului Hristos și a calității lui de Dumnezeu om în acest timp al slujirii sale pe pământ a început să fie și anormal pusă la îndoială. Cea mai îndrăzneață negare a acestei calități a Domnului Hristos de Dumnezeu om în actul întrupării a venit prin anul 1777 într-o carte de doar 10 capitole scrise de 7 autori, teologi în Biserica Anglicană, cei mai mulți pastori în Biserica Anglicană. Această carte este compilată și editată, evident, în cele din urmă, de un anume John Hick, care spune așa: în prefața cărții se susține că în timpul istoriei sale creștinismul, și acum aș vrea să rețină ceea ce spun, zic oamenii știa că de-a lungul istoriei sale creștinismul a trebuit în anumite situații să-și ajusteze propriul adevăr. Și am stat și eu și m-am gândit, adică biserica asta creștină sau creștinismul în sine n-a avut un adevăr, a trebuit să și-l găsească și să-l reconsidere. Nu avem și noi, mă rog, ca și creștini, că toți suntem creștini în zona aceasta, nu avem și noi un text care spune, Efeseni capitolul 4, fiind întemeiați pe mărturia prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, adică nu avem un adevăr, dumnealor spun așa, ca să pot ajunge la concluzie. Astfel, în secolul al XVIII-lea, dacă am avut de-a face cu prea multă mitologie în Biblie, în secolul al XIX-lea, creștinismul a trebuit să facă alte două mari ajustări. Prima a fost aceasta, că omul este parte din natură și deci el este un produs al evoluției. Și știm foarte bine că în secolul al XIX-lea a apărut această teorie a evoluției. Și doi, că Biblia este doar o simplă carte comună, iar nu este o revelație dumnezească, ceva supranatural. Citești în ea, odată ce a fost demitologizată de tot materialul pe care îl conține, poți să o citești ca pe o carte normală, te informezi, afli lucruri interesante pe care poate nu le găsești în altă parte. Și acum, punctul pe ei. În secolul al XX-lea, aceiași șapte autori spun că, mă rog, creștinismul a trebuit să mai facă încă o ajustare, și anume să considere că întruparea Domnului Hristos este o mitologie în ea însăși. Deci întruparea Domnului Hristos. Ceea ce a fost acest așa numit Hristos a fost doar un simplu Iisus, adică un personaj, un om bun, cineva care a adus un plus în societatea vremii sale și nimic mai mult. M-a durut treaba aceasta pentru că din pricina acestei atitudini ne descoperim în cel de-al 21-lea secol, întorcându-mă la Evanghelia după Matei, capitolul 16, unde se vorbește despre faptul că Domnul Hristos a întrebat pe ucenici ce zic oamenii că sunt, au descoperit o mare confuzie. Aceeași confuzie este cea pe care o trăim noi astăzi. Cine este Hristos? Ce este Scriptura? Deci dacă Scriptura nu-L mai descoperă pe Hristos, pentru că este prea plină de mitologie și o dăm la o parte, dacă Scriptura nu ne ajută să-L găsim pe Domnul Hristos, să găsim mântuirea, atunci ne-am pierdut. Noi nu mai avem busolă, nu mai avem nimic. Și fiecare își dă cu părerea și fiecare are adevărul lui. Am considerat important lucrul acesta vis-a-vis de întruparea Domnului Hristos înainte de a intra în textul biblic care stă înaintea noastră.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Esența Credinței, suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Ieremie. Să ne întoarcem la textele din Filipeni, citate anterior.
Mai întâi, este foarte clar că se vorbește despre calitatea dumnezească, divină a Domnului Hristos, așa cum am discutat până acum. Și în Ioan, capitolul 1, și în Coloseni, capitolul 2, chipul lui Dumnezeu. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. El măcar că avea calitățile lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Aici cuvântul acesta de apucat este cuvântul grecesc keno. De aici avem ideea de kenoze. Adică e ideea aceasta de a priva pe cineva de un drept, a deposeda pe cineva, a lăsa pe cineva în afară sau a te autopriva de niște drepturi pe care poate le ai, a renunța la ceva. Cu alte cuvinte, această ființă care în esența ei este divină, de aceeași natură cu Dumnezeu, în contextul întrupării a fost nevoie să se autopriveze de aceste drepturi legitime, de aceste calități, de aceste capabilități pe care le avea și să ia și să îmbrace această natură dumnezeiască în natura umană. Ca o mică paranteză ce vreau să spun aici. Așa cum ne este imposibil să înțelegem cum trei persoane formează un singur Dumnezeu, Și noi ne închinăm unui Dumnezeu, nu ne închinăm la trei Dumnezei, cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane de aceeași esență, de aceeași natură, de aceeași calitate formează un Dumnezeu, la fel de imposibil ne este și atunci când încercăm să pătrundem ideea aceasta de două naturi într-o persoană, neamestecate. Practic, Biblia vorbește despre faptul acesta că este o taină a evlavii, este taina întrupării. Însă, ca ilustrație și ca să înțeleg eu cel care citesc lucrul acesta, cum Dumnezeul acesta s-a întrupat și de ce a ales să facă treaba asta, versetul 7 răspunde. S-a dezbrăcat pe sine însuși, adică a renunțat la calitățile sale și a luat chip de rob. Noi știm un lucru, că doi oameni au aceeași esență, au aceleași structuri, două picioare, două mâini și așa mai departe, au același lucru pe interior, același lucru pe exterior, sunt identici din punctul de vedere al naturii și al esenței. Însă, din punct de vedere al stratificării sociale, unul poate să fie stăpân, iar altul poate să fie sclav, rob, așa cum spune aici.
Deși sunt de aceeași esență în continuare, unul este obligat să facă voia celuilalt. Unul nu are dreptul să facă ce vrea el, ci spune, stăpâne, ce trebuie să mai fac? Și primește ordine.
Mi-aduc aminte o discuție de la distanță între un sutaș roman și Domnul Hristos. A fost transmis și el zicea, am și eu robi. Îi zic unuia să se ducă, se duce, altuia să vină și vine. În condițiile în care vorbim despre întruparea și dumnezeirea, divinitatea Domnului Hristos, observăm acest aspect. În calitatea lui de mântuitor, de om, Domnul Hristos păstrează exact aceeași esență cu Tatăl. El nu este mai prejos de Tatăl din punct de vedere al esenței. Este aceeași esență. Doar că și-a asumat rolul acesta de mântuitor, de om, care să vină lângă mine, să stea cu mine și să-mi povestească despre mântuire, aceasta este ceea ce îl diferențiază acum pe Domnul Hristos de Tatăl. De multe ori în Sfânta Scriptură, Domnul Hristos spune, n-am venit să fac voia mea, ci am venit să fac voia Tatălui. Nu pot să fac nimic de la mine, fac ceea ce mi se spune de Tatăl să fac. Cu alte cuvinte, calitatea pe care eu am acum de rob în contextul actului mântuitor, mă face să nu iau o acțiune pe cont propriu, ci doar în relație strânsă cu Tatăl. Ce trebuie să fac Tatăl astăzi pentru mântuirea oamenilor pentru care am venit? Să faci aceasta, să faci cealaltă, să faci cealaltă. Aceasta este frumoasă ilustrată din versetul 7, a luat chip de rob. El, Dumnezeu, de esență cu Tatăl, dar care pentru a se apropia de mine ca om căzut în păcat, a trebuit să ia ființă ca mine, să fie ca mine. Și în această ființă, ne alterându-se una pe alta, să coexiste cele două naturi. Natura dumnezească pe care Domnul Hristos a continuat să o păstreze, renunțând însă la posibilitatea de a folosi calitățile pe care, în mod normal, le-ar fi avut și avea dreptul la ele, s-a autoprivat de ele și, în același timp, putut să vorbească cu mine. A putut să spună, măi, Emil, ce faci? Cum te simți astăzi? Eu doar așa pot să-L cunosc pe Dumnezeu. Doar când cineva mi se adresează pe limba mea, doar când cineva îmi atinge ființa mea, emoțiile mele, sentimentele mele, mintea mea, doar atunci pot să am, zic, un dialog, o relație. Doar în felul acesta eu ca om pot să intru într-o relație. Și atunci nu pot să intru într-o relație cu Dumnezeul care stă pe sus, umblă pe acolo, ci ar trebui să vină ca mine și să umble împreună cu mine, să mănânce împreună cu mine, la masă cu mine, să doarmă împreună cu mine în aceeași casă sau pe aceeași planetă și așa mai departe. Aceasta este ideea vis-a-vis de întrupare. Dumnezeu Hristosul, de o esență cu Tatăl, a acoperit de bună voie această dumnezeire și a venit lângă mine pur și simplu ca om.
Care sunt implicațiile acestor două idei care se găsesc în persoana Domnului Iisus Hristos, și Dumnezeu și întrupat ca om?
Pe de o parte, când mă uit la Domnul Iisus Hristos și știu că dincolo de ceea ce văd este acel caracter dumnezeiesc, este acea persoană dumnezeiască, persoană divină, îmi creează o stare de respect. O atitudine, mai bine spus, de respect. Adică, deși Domnul Hristos coboară atât de mult încât îmi spune, eu sunt fratele tău. Cu toate acestea, eu, așa am să folosesc o expresie, eu nu mă pot trage de șireturi cu el. Este un respect special pe care îl dau pe care îl ofer acestei persoane este în cele din urmă Dumnezeu. Eu mă plec înaintea Lui în închinare, nu o fac în fața niciunei alte ființe din universul acesta, dar în fața Lui Hristos mă închin. Ne aducem aminte, de exemplu, în Marcu 10, îl descoperim pe tânărul acela bogat care a trecut în grabă strada, a venit în fața Domnului Hristos, a plecat în genunchi și s-a închinat înaintea Lui și numai Hristos nu a respins actul de închinare, pentru că în spatele acestei ființe omenești stă dumnezeirea și în fața dumnezeirii trebuie să te închini ca ființă creată, indiferent cine ai fi. În același timp, ființa din fața mea, ființa umană din fața mea, mă cheamă cu atâta bunătate și cu atâta dragoste și cu atât patos și este așa de teamă să nu mă pierd. Și atunci, este numai normal că, având în fața aceste două naturi, cea în fața căreia mă plec în închinare și cea în fața căreia nu pot să rezist, să nu fug, așa spune Biblia despre tânăr, a fugit. Să nu fug către Domnul Hristos. Îmi pare rău că nu a și rămas. Cine vrea să citească mai mult, poate să citească pasajul acesta. Ardea inima în el, numai că s-a răcit repede. A fost o dragoste la prima vedere și apoi a dispărut. E bine ca dragostea aceasta față de ființa pe care o numim Domnul Iisus Hristos să continue, să ardă și să ducă la o tot mai așezată relație cu el în viața aceasta. Pentru că nu avem decât o singură viață. Când viața aceasta se încheie, rămâne ceea ce ai făcut cu Domnul Iisus Hristos de-a lungul ei.
Oamenii care au priceput câte ceva din ceea ce se întâmplă în jur sunt oameni care înțeleg faptul că este nevoie ca ei să se implice în societate. Nu numai pentru binele și dezvoltarea lor, cât și pentru ca ceea ce este în jur să devină mai interesant, mai atractiv, datorită persoanei lor. Dar realitatea este că, indiferent că o acceptăm sau nu, lumea se schimbă în bine datorită oamenilor călăuziți de Dumnezeu. Chiar dacă ei nu cred în Dumnezeu, dacă El i-a ales și le-a dat daruri bune, simplul fapt că aceste daruri sunt împărtășite cu ceilalți face ca bunătatea lui Dumnezeu să meargă mai departe. Repet, chiar prin oameni necredincioși. Există o sumedenie de cercetători atei, fizicieni, chimiști, ingineri, doctori, care duc viața mai departe prin activitatea lor de zi cu zi. În ciuda necredinței lor, de fapt ei manifestă grija pe care o are Dumnezeu față de om, pentru că El le-a oferit calitățile care îi ajută să dezvolte societatea, să salveze oameni. Întotdeauna Dumnezeu ne va oferi calități prin care putem să facem bine oamenilor și mediului în care evoluăm. Acum vine și cealaltă parte, datoria noastră. Că nu ținem cont de ea este o realitate care îl mâhnește pe Dumnezeu, dar nu îl determină să se oprească. Ce avem noi de făcut dacă înțelegem în forul nostru interior că tot ce avem bun este de la Tatăl Luminilor? Trebuie să ne asigurăm în fiecare zi că Duhul Lui este cu noi, pentru că în felul acesta avem certitudinea că suntem trimiși Lui în lume. De ce îl reprezentăm? Pentru că avem de transmis un mesaj oamenilor. Căci manifestarea trăsăturilor noastre pozitive, talentelor noastre, are ca prim scop îmbunătățirea calității vieții celor din jur. Dar scopul ultim este mai important. Ați putea să vă mirați. Ce poate fi mai important decât să faci bine cuiva? Mai important decât a-l ajuta să aibă condiții mai bune de trai pentru a-i prelungi viața? Binele suprem pe care îl putem da oamenilor este cunoașterea de Dumnezeu. Mesajul dus prin viața noastră și faptele ei ar trebui să fie Evanghelia, vestea bună a iertării și mântuirii. Dumnezeu ne încurajează să ne ajutăm între noi prin ce avem mai bun, să punem la dispoziția celorlalți capacitățile noastre cele mai bune, native și prelucrate, dar ideal ar fi ca, odată cu bunătatea noastră, să arătăm și spre bunătatea lui Dumnezeu. El ne trimite să oferim oamenilor asigurarea că iertarea divină le stă la dispoziție. Nevoile noastre zilnice se rezolvă, dar trebuie să descoperim și faptul că, dincolo de prezent, există și dorința lui Dumnezeu de a mântui pe oricine. Ca oameni calificați pentru domenii respectabile, ar trebui să ne deschidem mintea pentru a ne califica și pentru domeniul popularizării iubirii lui Dumnezeu, de care oamenii au atâta nevoie. Când vom interveni în viața semenilor noștri pe aceste două fronturi, atunci ne vom fi făcut pe deplin datoria față de ei și față de Dumnezeu.
scopul nostru este să-L descoperim împreună pe Dumnezeu.
Atunci când devii creștin, pierzi sau câștigi. Primești o legătură personală cu Iisus Hristos, care înseamnă prietenie pe viață, primești Duhul Sfânt ca însoțitor și primești biruința asupra păcatului și asupra lucrurilor care te duc spre dezastru. Dar nu numai atât. Darurile lui Dumnezeu nu se opresc atunci când îl alegi pe Fiul Său ca mântuitor personal. Îți însușești virtuțile lui Hristos atunci când stai în prezența Lui și ești transformat după ceea ce este El, după imaginea Lui. Fiul lui Dumnezeu și-a petrecut viața având victorie asupra păcatului lumii. El, pentru că are această victorie, este liber să binecuvânteze pe oameni cu ea, să o ofere fiecăruia dintre noi, să o dea fără să ceară plată pe ea tuturor celor care spun că au nevoie de ea. Iisus Hristos nu a avut niciun păcat care să îi apese conștiința, așa că poate să ne facă părtași la această stare a Lui, prin iertarea pe care ne oferă și prin faptul că ne transformă în oameni care au calități, mai multe calități decât defecte, virtuți mai multe decât defecte. Tot egoismul și așteptările de la ceilalți, mândria, lăcomia, pofta, orice altă însușire nefericită care se opune perfecțiunii divine, toate lucrurile acestea sunt învinse de fiecare dintre noi atunci când îl acceptăm pe Iisus, atunci când devenim creștini, creștini practicanți. Exact ca Fiul lui Dumnezeu, noi suntem chemați să trăim această viață de biruință și în timp ce suntem eliberați de păcat, devenim tot mai asemenea imaginii Fiului Divin. În scrisoarea către Galateni, apostolul Pavel spunea: roada Duhului este dragostea. Și după aceasta, pentru că nu ne oprim aici, Dumnezeu oferă mult mai mult, iată tot ceea ce decurge: bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine și credincioșia. Când îl lăsăm pe Duhul Sfânt să intre în inimile noastre și începem să mergem pe urmele Fiului Divin, având biruință asupra păcatului, începem să primim roadele Duhului. Gândiți-vă că puteți fi mereu iubitori, bucuroși, împăciuitori, în loc să fiți egoiști, mândri, îngrijorați, furioși. Ce binecuvântare să putem fi astfel pentru noi înșine. Ce binecuvântare să trăim astfel de momente pentru ceilalți. În timp ce devenim tot mai mult asemenea Fiului lui Dumnezeu, capacitatea noastră de a-i sluji pe ceilalți se dezvoltă. Nu numai că ne face fericiți creștinismul, dar prin el noi îi facem fericiți pe cei din jurul nostru, lucru care ne aduce atât de mare bucurie. Credința nu este un lucru dificil dacă ai descoperit că ai nevoie de un prieten adevărat. Și cine dintre noi a descoperit lucrul acesta? Oamenii pe care i-am ales prieteni ne-au dezamăgit. Iisus Hristos, ales ca prieten, nu ne-a trădat niciodată și nici nu ne va trăda. Ba mai mult, ne va ajuta să ne fim noi înșine buni prieteni. Dar mai multe despre aceste adevăruri necesare inimii noastre vom vorbi la Radio Vocea Speranței și săptămâna următoare. Vă așteptăm să intrăm și atunci în esența credinței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Eremie. Pe curând!